Izstādes nosaukums Svētki aust nozīmē gan svētku sākšanos, gan pašu aušanas procesu, kas rada svētku sajūtu, akcentē Ventspils muzeja projektu nodaļas vadītāja Ieva Rupenheite.
Jā, mums bija tāda laba pieredze pirms 2,5 gadiem. Mums bija Edītes Pauls Vīgners tekstilmākslas izstāde un arī tieši uz Ziemassvētku laiku. Arī radās tāda sajūta, ka tā ir varbūt īstā tēma un īstais mākslas žanrs, ko piedāvāt apmeklētājiem ziemas tumšajos mēnešos un vēsajos.
Ienākot muzeja telpās, pirmos apmeklētāji pamana lielformāta tekstīlijas darbus, kas harmoniski iekļaujas Livonijas ordeņa pils interjerā un nabur ar saviem krāsu, toņiem un dažādību. Kopā ar Ievu Rupenheiti aplūkojam darbus.
Tas ir dažādu krāsu un toņu papīra lējums, un tas viss turās kopā, nu, laikam ar līmi, bet, nu, izskatās ļoti bagātīgi tādās toņkārtās, un tekstils tā ir šķiedra, papīrs arī šķiedra.
Vai mēs tur augšā redzam Ventspili?
Nē.
Tas ir ostas skats.
Tas ir ostas skats, darba nosaukums ir uz kuru ostu, un tā ir tekstilmāksniec Baiba Rītere, tas ir viņas jaunākais darbs, vēl silts, vēl smaržo pēc Vilnas. Un pirmā izstāde, kur viņš tiek eksponēts, ir tieši mūsu pils mūri.
Pie pils mūriem izaugusi paprāva Lilitas Baumanes veidotā bīze. Sniegs un gaisā iekārtas sārtojas zemenes. Tik dažādi ir eksponētie darbi.
Tas ir vienas meitenes Kristīnas Mēlusas bakalaura darbs. Saucās spēles ar fantāziju, un mēs viņu izvēlējāmies tās atraktīvās sadaļas telpiskajām zemenēm filcētajām, kas tā kā, nu, viņas tā padara, varbūt tas pats darbs izskatās tāds negāns drusciņi, bet tās zemenes tā, nu, zemenītes sniegā. Un,
tā kā gribas uzkost, pat ceļam ieraugot jau sakārojās.
Nu jā, tas ir tāds, nu, tāds jauneklīgs pienesums, varbūt citādi tradicionālajiem darbiem.
Latvijas tekstila mākslinieki Ventspils muzejā eksponējuši darbus, kas veidoti dažādās tehnikās. Tie ir gan gobelēni, gan dažādas tekstila miniatūras, kas apskatāmas, piemēram, vitrīnā. Tāds ir Jāņa Vankoviča darbs melnā zelta saules riets, kas speciāli eksponēts uz spoguļa.
Ir asprātīgi darbi, saucās viendienes. It kā salaidušies viendienīši kukainīši uz kādas noteikts virsmas, nu, varbūt tāda asociācija ar sniegu arī ziemā.
Ļoti skaisti.
Mārītis Lēmanis darbs viendienas. Ir tekstilmākslas tādas grandāmas Rutas Bogustovas, tādas nelielas impresijas ar dažādiem nosaukumiem, maz formātu darbiņu, kas arī nav iecerēta realizēt viņas lielākā formātā, tie ir tādi, nu, gatavi lietošanai.
Tekstila mākslas izstāde Svētki aust būs skatāma līdz janvāra vidum. Ventspils muzejā tā tapusi sadarbībā ar Latvijas tekstila mākslas asociāciju. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.